Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Lucian Chiș. Bine venit!
Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit!
Lucian este un om care umblă cu Dumnezeu de ani de zile, conduce o biserică, este pastor unei biserici, o biserică importantă, reprezentativă în Timișoara, Biserica Leteia, cu proiecte multiple. Ne știm de ani buni, întotdeauna am văzut marca aceasta umblării cu Dumnezeu în viața ta și acum te-am chemat la o emisiune în care să poți să ne povestești, dincolo de ceea ce știm, ce susține această credință și experiența ta. Du-ne în povestea ta în momente cheie în care tu l-ai descoperit pe Dumnezeu.
Cred că sunt momente destul de multe care susțin povestea vieții mele, dar poate că aș pleca de la începuturi și aș spune pentru cei care ne urmăresc că eu am crescut într-o familie de muncitori, o familie normală, în care am experimentat dragostea familiei și în care am experimentat ce înseamnă viața trăită cu Domnul Iisus Hristos, pentru că mama mea s-a întors la Domnul în perioada când eu m-am născut și a avut o întoarcere autentică la Dumnezeu. A acceptat să fie botezată în toiul nopții și al iernii, wow, într-un râu înghețat, și a acceptat ca să fie botezată în acea apă rece, pentru că ea l-a întâlnit pe Domnul, a fost răscumpărată de El și a acceptat să facă pasul acela clar, chiar dacă în vremea aceea era dificil să declare credința în Hristos Domnul. În localitatea în care m-am născut, eu mă trag din zona Bihorului, și în satul în care m-am născut era abia începutul unei mișcări penticostale în care mama mea a ajuns prin credința dusă de un bărbat care a mărturisit credința în Domnul Hristos. Așa că m-am născut în acest cămin în care mama a trăit viața cristică, în care mi-a împărtășit valorile ei. Tata a urmat și el apoi pe Domnul Iisus Hristos și am crescut într-un cămin echilibrat în care dragostea părinților și dragostea lui Hristos mi-a fost împărtășită mie și celor trei surori ale mele, eu fiind al doilea din familie. Deci am crescut în acest mediu și m-am familiarizat cu ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu de la părinți și apoi și de la biserică, în măsura în care am putut în anii copilăriei mele. Am experimentat purtarea de grijă a lui Dumnezeu din acei ani, dar poate că aș puncta un prim lucru care l-am trăit cu Dumnezeu și o minune pe care i-am trăit-o în jurul vârstei de 5 ani. Părinții mei săpaseră o fântână în curtea casei noastre. Noi ne-am construit casa, sau părinții au construit casa, undeva la marginea satului și au săpat o fântână ca să aibă apă pentru noi și apă pentru animale. Curios din fire, dimineața când fratele mamei a venit să se ocupe de animale, pentru că tata lucra de noaptea, s-a întors acasă și se culcase, iar fratele mamei a venit să ajute pe sora lui. Curios din fire, m-am dus să văd ce face el acolo, m-am uitat la fântână și am căzut în fântână. Și fratele mamei era un tinerel de vreo 15 ani, nici atât, nu, 12 ani, aproximativ, și s-a speriat și sigur că a fugit să-l tragă pe tata din pat, să-i spună că eu sunt în fântână. Tata a reușit să ajungă la timp când apa m-a ridicat a treia oară în sus și a
sărit. Îți amintești?
Aveam 5 ani și m-a luat și m-a scos afară. Eram destul de ok, puțină apă care am ghițit-o în toată această perioadă, dar a fost pentru mine unul dintre momentele care m-au marcat în copilăria mea și care a însemnat pentru mine apoi un semn, și anume că Dumnezeu mă iubește și că Dumnezeu a vrut ca eu să am viață. Ei, acest lucru a însemnat pentru mine de-a lungul timpului, repet, un punct de reper cu privire la ce înseamnă atenția lui Dumnezeu pentru un copil.
Ai revenit la această fântână și în sens figurativ și
am
fizic de mai multe ori.
Am revenit în sens figurativ, e adevărat, peste ani buni, pentru că au trecut ceva ani de la momentul acela până când eu mi-am predat viața Domnului Iisus Hristos, dar acel moment a însemnat un moment oarecare pentru mine și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El a arătat încă de mic față de mine favoare, că așa o pot eu interpreta, printre altele, și îndurare și bunătate.
Care un plan cu privire la viața ta, evident?
Am fost întotdeauna convins de acest plan, dacă vorbesc despre faptul că Dumnezeu are un plan cu mine, și am fost convins de acest plan. Acum trebuie să recunosc și nu sunt aici ca să vorbesc doar de părțile bune ale vieții mele, trebuie să recunosc că și eu, ca și alți adolescenți, probabil, sau cel puțin din anturajul meu, după ce am plecat din zona Bihorului și am venit la Timișoara, la 15 ani, am venit aici odată cu începerea liceului, viața mea a fost puțin dată peste cap, în sensul în care am venit de la un oraș mic, am venit la un oraș mare, am avut provocările pe care le-am avut aici în oraș mare, dar eu mulțumesc din
nou. Erai singur, fără părinți?
Nu, am venit împreună cu părinții, iar eu sunt foarte recunoscător până în ziua de astăzi tatălui meu, care a fost un om credincios și deschis. În ciuda faptului că în zona în care eu m-am născut și am trăit primii ani ai vieții mele existau niște restricții în ce privește calea Domnului, ca să folosesc expresia asta, și erau restricții severe pentru noi, tatăl a fost deschis și nu a acceptat toate acele reguli pe care le-au pus frații din biserică, ci a îngăduit ca eu să experimentez anumite lucruri. De exemplu, mersul la un cinematograf era absolut interzis în vremea aceea. Ori tatăl a fost de acord cu mine să mă duc la cinematograf să urmăresc un anumit film și discutam și mi-explicam. Modul de educație al tatălui meu a fost acesta, prin discuție și prin concluzii. Mai ales în perioada adolescenței, acesta a fost modul lui de a discuta cu mine și de a face decizii cu privire la anumite alegeri pe care eu le-am făcut. Ei, asta m-a ajutat și atunci, venind în Timișoara, lucrurile astea le-am putut gestiona, dar a fost totuși un oraș mare în care am fost străin, în care n-am avut niciun fel de punct de sprijin spiritual și neavând aici nici prieteni, nici rude, oameni de care să mă sprijin mai aproape de vârsta mea, am avut anumite provocări și am încercat anumite lucruri dincolo de ce înseamnă limita normalului pentru un copil crescut într-o familie de creștini și în biserică. Așa că am avut acele provocări. Ei, în acele provocări pe care le-am avut, în mai multe situații, l-am auzit pe Dumnezeu vorbindu-mi, dar vorbindu-mi așa cu claritate, în sensul în care voce audibilă. Nu știu dacă tu ai avut astfel de experiențe, n-au fost multe în viața mea, dar au fost câteva care pentru mine a însemnat enorm de mult. Și acele voci, sau acea voce audibilă care îmi vorbea parcă în urechii mele și în duhul meu, m-a făcut să conștientizez din nou și din nou că Dumnezeu mă iubește, că Dumnezeu are un plan pentru mine, dar la 17-18 ani era greu să spun nu la orice. De exemplu, îmi plăcea sportul și practicând sportul te duceai cu colegii. Cu colegii aveai provocări și eram tentat să nu renunț la orice ar fi trebuit să renunț și eram tentat să mă duc un pic într-o zonă mai, să fiu mai liber în anumite zone. Ei, în aceste momente am avut iarăși anumite experiențe dure. Într-una dintre ele era să-mi pierd ochiul drept, pentru că am avut un accident și acela a fost un alt moment specific pentru mine în care l-am auzit pe Dumnezeu spunându-mi cu privire la faptul că El mă iubește, că El are un plan cu mine. Și totuși am continuat și nu mi-am predat viața Domnului și am mers până la 19 ani cochetând cu biserica foarte serios, în sensul de participare la biserică, dar în același timp cochetând cu încercarea de a deveni ceva, așa cum este perceput în lume a deveni ceva, fie pe carieră sportivă, fie pe altceva, și am încercat oarecum să cochetez cu cele două luni. La 19 ani am avut un alt accident care a fost pentru mine devastator. Adică am fost într-o stație de 6 kV, în care, inconștient, nu mi-am explicat niciodată, am făcut o anumită greșeală și am provocat un arc electric care a provocat o flacără enormă și eu, de la mijloc până în creștetul capului, am fost ars. Și wow, a fost un moment extrem de dificil, 19 ani, în care ești cu fața arsă, mâinile arse, mai ales partea care n-a fost
grave.
Arsuri grave. Și am mulțumit lui Dumnezeu că venise cu o zi înainte în întreprinderea în care eu deja lucram și făceam școlile. Eu am venit dintr-o condiție modestă, așa că am studiat și am lucrat în paralel și Lucrând acolo, am avut niște medici din Germania care chiar venise cu o zi înainte și care m-au preluat imediat și s-au ocupat de mine. Ei, pe patul de spital a fost acel moment în care am avut o trăire emoțională pe care n-am mai avut-o până atunci. Am avut voci, am avut acea conștientizare a dragostei lui Dumnezeu, dar acolo pe patul de spital a fost o trăire intensă pe care n-am mai avut-o și a fost un legământ al meu cu Dumnezeu vis-a-vis de ce înseamnă a recunoaște chemarea Lui pentru viață și a recunoaște chemarea Lui pentru ceea ce are cu mine. N-am știut ce are, nu mi-am imaginat atunci nimic din ceea ce fac astăzi, dar am înțeles că El are ceva cu mine și a fost momentul în care eu am făcut un legământ cu Dumnezeu în acel spital. Mulțumesc lui Dumnezeu că într-un timp extrem de scurt, spre uimirea și a medicilor și a mea, Dumnezeu m-a curățit total de toată...
Ți-era teamă că rămâi cu cicatrici?
Mi-era teamă, evident, la 19 ani să fie ars fața și mâinile și tot, nu era ușor. Și Dumnezeu m-a vindecat absolut total.
N-a rămas, nimic?
Nici o urmă.
Incredibil.
Nici măcar o urmă. Lucru care, din nou, a adus satisfacție pentru mine și a uimit și medicii. A fost momentul în care, de fapt, eu am rupt-o cu viața mea, în sensul de am renunțat la agenda mea. Și am zis, gata, asta am făcut legământ cu Dumnezeu și am renunțat la agenda mea. Și acum am zis, Doamne, nu știu care e agenda Ta, dar eu asta am făcut. Am renunțat la agenda mea și mi-am dat viața lui Dumnezeu. La câteva luni după asta, pentru că exista și un botez pregătit în Biserica Philadelphia, am și făcut legământul cu Domnul, în sensul de botez în apă, mărturie publică, dar deja viața mea era încredințată lui Dumnezeu. Și apoi a urmat stagiul militar și acolo a fost un moment extraordinar pentru mine. De fapt, după ce mi-am predat viața Domnului în acel legământ al meu cu Dumnezeu în spital, pot să spun că următorul pas important pentru mine a fost acea perioadă din stagiul militar în care eu aveam în fiecare dimineață, în baia unității unde eram, aveam timpul meu cu Dumnezeu și au fost momentele mele de clădire a relației mele cu Dumnezeu, pentru că apă se dădea doar sâmbăta la militar în termen. De luni până vineri
era
timpul meu de la 5 dimineața să am starea mea de vorbă cu Dumnezeu și a fost pentru mine perioada extraordinară. De acolo m-am întors acasă un om nou, în sensul că am plecat de fapt nou, dar în sensul că am venit cu lucrurile așezate în relația mea personală cu Domnul.
În armată nu ai avut probleme că erai deja botezat, deja...
Am avut probleme toată viața pentru că m-am născut într-o familie în care părinții erau creștini practicanți. Așa că pot să spun că presiunea sistemului comunist a existat întotdeauna și am simțit-o din școala generală. Începând din clasa a patra am simțit această presiune, până atunci a fost destul de ok, dar din clasa a patra, când era cu pioneratul și cu toată povestea asta, în clasa a opta, când era cu UTC-ul, cu mersul la liceu, pentru că am vrut să fac liceul militar și mi s-a pus stop, n-aveam acces. Uh-huh. În plus, pe lângă faptul că părinții mei erau creștini practicanți, unul din frații tatălui și plecaseră din țară și era încă o bulină în plus.
Neagră
și toată viața în perioada comunistă am avut aceste presiuni. Așa că n-am fost acceptat acolo, n-am fost acceptat nici la facultate să mă duc la facultatea de drept. Tot timpul au fost anumite restricții. Uh-huh. În armată, când m-am dus, evident că am avut aceeași problemă și în ciuda faptului că dezvoltasem deja o relație și vreau să mă duc în armată într-un anumit oraș, nu s-a acceptat și am fost trimis tocmai în București să fac armata. Am ajuns în armată și m-am trezit că după primele săptămâni de armată, foarte puțin, nu știu dacă trecuseră două săptămâni, șeful de stat major m-a chemat la el și m-a întrebat foarte direct, tu ești pocăit? Și am spus, da. Știi să scrii frumos? Da. Și m-a pus să dau un test. Și am dat un test și a spus, ok, de astăzi tu ești la mine în birou și lucrezi pentru mine. Așa că, în ciuda faptului că existau această reținere, prin faptul că eu am fost creștin, Și am declarat asta, șeful de stat major a spus, eu am încredere în tine. Ai totul aici, ai cheile de la birou, îți faci treaba când vrei tu, ai aici permisiile, când vrei să pleci acasă, îți semnezi permisiile și pleci acasă. Și am dus-o nu bine, am dus-o foarte bine, în ciuda faptului că exista această reținere.
Deci, până la urmă, Dumnezeu întoarce lucrurile în favoarea copiilor săi, oriunde ar fi.
Asta am experimentat și pot să spun cu adevărat că asta am experimentat și când am dus să mă angajez, cel care era responsabil de domeniul politic m-a ținut 8 ore la instruire și mi-a pus tot felul de întrebări. Și am răspuns la toate întrebările cu onestitate, că așa am fost învățat în familie, ca să fiu onest. Și am răspuns cu onestitate și la sfârșit mi-a spus, ok, te angajez sau îți dau aprobare să fii angajat, dar am o singură precizare de făcut. Să nu cumva să începi să vorbești despre ce crezi tu și să spui colegilor tăi despre ce crezi tu. Că în clipa când aud asta, vei fi dat afară. Și mi-a spus apoi, da, știu biserica la care te duci, știu locul în care stai, știu ce faci, știu care sunt prietenii, știu cine vine la voi, știu absolut tot. Pentru mine a fost o surpriză mare să văd că un tip ca mine, neimportant într-o biserică, eu stăteam de regulă cu tineri într-un anumit sector al clădirii Bisericii Philadelphia și nu m-am gândit că cineva chiar
te știe atât de bine.
Mă știe atât de bine. Dar fiind onest, omul a apreciat și m-a angajat. Sigur că n-au trecut cât vreo 3 zile, după că în timp în care m-au analizat colegii, eram într-un laborator, eram puțin, 6 oameni, și șeful m-a chemat la el într-una din zile și m-a întrebat, băi, tu ești pocăit? Și a spus, da, de tine am nevoie. Ok, adică eu am nevoie de oameni de încredere. Și din acea zi, până când am plecat de acolo, după 1989, am dus-o nu bine, am dus-o foarte bine.
Ce frumoasă asociere! Dacă ești pocăit, ești un om de încredere.
Asta cel puțin a fost în situația mea.
Așa ne rugăm să fim fiecare dintre noi.
Doamne ajută!
Credibilitatea aceasta. Dacă ești al lui Dumnezeu, ești de încredere, indiferent care e locul pe care îl ocupi. Lucian, du-mă mai departe în povestea experiențelor, a umblării tale cu Dumnezeu. Fă-mă să-L văd pe Dumnezeu așa cum l-ai descoperit tu.
Probabil că aș continua, dacă vorbim despre ce a însemnat perioada de după armată. După armată, când m-am întors acasă, ceea ce mi-a făcut din nou Dumnezeu un cadou a fost un grup de tineri care în Biserica Philadelphia au hotărât să studieze Cuvântul Domnului și m-a întrebat unul dintre ei și pe mine dacă eu studiez ceva. Acum, până la momentul acela, nu studiam nimic, nu aveam niciun fel de carte creștină în casă. Tot ce aveam era Biblia. Nu pot să spun că mă omoram tare nici cu Biblia până am mers în armată, pentru că așa cum am spus, aveam viața mea și nu era. Eram un practicant de biserică mai mult, deci mă pot identifica sau alții se pot identifica cu mine, cei mai tineri. Un practicant de biserică, un tinerel destul de cuminte, în ochii liderilor bisericii, de asemenea așezat, niciodată n-a trebuit cineva să mă tragă de ureche sau de mânecă. Deci asta a fost până mi-am dedicat viața Domnului. Dar întorcându-mă din armată, acest tânăr m-a întrebat dacă studiez ceva. Pentru că am vrut să par că sunt totuși un tip spiritual și că acum aveam 20 de ani, 21 de ani. Pus sigur că da, cum să nu studiez, dar n-ai vrea să studiez ceva organizat într-un grup de băieți. Și am zis, da, cum să nu? Așa că am intrat într-un grup de băieți care studiau Cuvântul lui Dumnezeu și veniseră, probabil că tu știi, în 1976, navigatorii în țară și au venit cu materialele lor. Materiale care se multiplicau cu mâna pe vremea aceea. Și
pentru cei care n-au trăit acele vremuri, navigatorii erau o organizație internațională care asigura studii biblice despre siguranța mântuirii, o serie
exact. Cu asta începeam, cu siguranța mântuirii, așa, siguranțele de fapt, erau 5, trăirile și toate aceste studii.
Grupuri mici de casă,
grupuri mici
private,
de studii, în care eram 6 băieți și în care am intrat și am studiat Cuvântul lui Dumnezeu. Asta pentru mine mi-a dat o lumină pe care n-am mai avut-o. Adică să pot să-mi răspund mie, de fapt, pe ce mă bazez eu când spun că sunt mântuit. Ce spune Dumnezeu în cuvântul lui? Și am început să studiez cuvântul cu acești băieți într-un mod organizat și să descoper lucruri cu privire la trăirea în Hristos, umblarea cu Hristos, iertarea de la Hristos și toate aceste lucruri care au fost extraordinar de importante pentru mine. 6 luni mai târziu, fost a doua surpriză pe care Dumnezeu mi-a făcut-o, pentru că deja veniseră și educație biblică prin extensie, cum este astăzi înregistrată în România această organizație, veniseră în Timișoara și noi aveam oameni care erau conectați acolo. Era primul grup, generația întâi, în Philadelphia, la vremea aceea, și m-am trezit că sunt interpelat de un liderul acestui grup, care deja intraseră în această legătură cu cei de la BI, dacă aș vrea să intru într-un grup de studiu pe materiale pe care le promovaseră BI. Și sigur că am fost extrem de onorat, mai ales că eram tânăr, nici 22 de ani nu aveam. Aveam puțină instruire în scripturi ce am făcut în grupul în care eram, dar deja începuserăm un grup propriu, în timp ce studiam în grupul cu cei în care am fost invitat. Eu, la rândul meu, am luat alți băieți și am început să învăț ceea ce învățam aici. Am fost extrem de onorat ca să fiu invitat în acest grup de bărbați în care să studiem materialele aduse de cei de la Biblical Education by Extension. Ei, asta mi-a dat deja o altă perspectivă și am început să văd lucrurile și mai profund, să înțeleg Scriptura și mai clar prin studiile pe care le făceam acolo. La o anume perioadă de timp, după ce am intrat în acest grup și s-a dovedit că sunt de încredere, liderul grupului care făcea legătura între noi și între cei care aveau baza în Viena a venit la mine și m-a întrebat dacă aș avea îndrăsneala să fie la noi în casă un depozit de cărți creștine ale BI-ului. M-am simțit onorat.
Știind nu ți-a fost teamă?
Tocmai, pentru că exista acel risc și m-a conștientizat, m-am simțit onorat și simțeam oarecum că dacă securitatea m-ar prinde și m-ar aresta, mi-ar face un cadou. Pentru că eram atât de bucuros de ceea ce eu studiam și de ceea ce se întâmpla în viața mea, încât eram oarecum bucuros și să mă prindă, să mă aresteze și să mă simt oarecum un fel de, eu știu, om care plătește un preț pentru Hristos ca să nu mă duc prea departe. Dar m-aș fi simțit onorat, așa că am acceptat această propunere și au început să vină din când în când cu cărți, să aducă cărți în toiul nopții, bineînțeles, să aducă cărți în Timișoara și să le aducă la noi acasă. Era riscant și unul dintre momentele foarte delicate pe care l-am trăit eu și l-a trăit soția mea, care era însărcinată cu primul copil al nostru, a fost momentul când o doamnă, pe care am întâlnit-o după 1989 din Statele Unite, a intrat în țară și trebuia să ducă cărțile la Arad. Ea a sesizat că este urmărită și n-a lăsat cărțile acolo, așa că l-a contactat pe unul dintre colegii mei de lucrare de atunci, Cornel Marincu, pe care tu l-ai cunoscut. El se ocupa de relația asta și eu lucram împreună cu el și la noi în casă era depozitul. A fost contactat de această doamnă și trebuia să preluăm noi aceste cărți aici în Timișoara și să le ducem la noi acasă. Era destul de complicat, Cornel, pentru că nu vrea să meargă cu mașina lui știind că este deja urmărit, el lucra la facultate, era bine cunoscut de către securitate, era în atenția lor. M-a luat pe mine cu mașina și am mers cu mașina mea să întâlnim pe doamna care parcase undeva la Izvin, într-o parcare la Izvin. Am trecut de Izvin, ne-am întors înspre Timișoara și stabilisem cam cum să facem ca să-i pierdem pe cei care ar fi urmăritori. Așa că undeva în dreptul doamnei care era parcat cu mașina la Izvin, am încetinit, Cornel a sărit din mașină, a urcat în mașina doamnei și a spus să vină după mine. Am sesizat imediat că dintr-un lan de porumb a ieșit o primă mașină, mai încolo a ieșit o a doua mașină, care venea după noi, erau două mașini. Când a fost la intrare în Ghiroda, una din mașini m-a depășit și s-a dus glontes înainte spre Timișoara. I-am virat stânga și am intrat în Ghiroda, unde aveam casa, și a doua mașină era după noi și ne urmăream. Străzile erau atunci aproape impracticabile. Deci,
neasfaltate.
Nu că neasfaltate, erau numai gropi. Lumini nu erau pe stradă, nu aveam lumini, așa că am făcut câteva slalomul între gropile respective sau prin gropile respective și pe câteva străzi neiluminate ca să ajung la mine acasă. Dar Eu recunosc că dincolo de abilitățile mele de șofat și ce înseamnă abilitățile doamnei care conducea mașina cu cărți, a fost o intervenție a lui Dumnezeu. Așa am interpretat-o, așa mi-a rămas până ziua de astăzi. Și asta e intervenție în care eu cred că Dumnezeu le-a tăiat calea și cumva i-a oprit pe acești oameni să continue. Am ajuns la mine acasă, am intrat cu mașina în parcarea în curtea din spatele casei, iar pe doamna am băgat-o într-o parcare, într-un garaj care l-aveam sub casă. Aveam un garaj sub casă și aia era tehnica. Intram acolo, luminile stinse și se pierdea. După ce am intrat și am parcat mașina, am ieșit afară să văd dacă este ceva, fiind întuneric, aveam niște dus pe stradă vis-a-vis de noi unde locuiam eu, era doar câmp și m-am dus pe stradă pe lângă dus în timp ce era totul stins la noi acasă, liniște, să văd dacă se întâmplă ceva. La colțul străzii, o stradă care venea perpendicular cu strada noastră, ajunseseră ei și erau afară doi bărbați și înjurau de mama focului. Unde a dispărut? Unde au dispărut? Pur și simplu nu ne-au găsit. Am stat după un dut și am ascultat, apoi au urcat în mașină și au plecat supărați că ne-au pierdut. Este un alt moment pentru mine care a însemnat enorm de mult, în sensul că am văzut din nou ce înseamnă protecția lui Dumnezeu și ce înseamnă harul pe care Dumnezeu mi l-a dat ca să mă pot pregăti pentru ceea ce El m-a chemat. Perioada s-a scurs. Perioada comunistă s-a dus, a venit decembrie 1989 și ca și mulți alți timișoreni, eram și eu bucuros, 30 de ani la momentul acela, bucuros și acum vrem să și facem ceva, eu și grupurile, că eram mai multe grupuri, din biserica noastră care studiasem Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să facem ceva. Dar ce să facem? Pentru că nu știam, toată viața am fost într-o biserică locală, toată viața ni s-a spus că nu avem voie să ieșim afară și ce să facem? Și în acele momente, pentru că doream să facem ceva cu informația acumulată, împreună cu câțiva tineri din Biserica Philadelphia, care eram parte din aceste grupuri de studiu biblic cu BI și respectiv navigatorii, sau la început cu navigatorii și apoi cu BI, am început să ieșim să predicăm Evanghelia, la început în sudul județului Timiș, pe zona Jebel, Deta, Banloc, Livezile, localități de acolo și mergeam în echipe cu unii care aveau darul evanghelistic, cu alții care aveau darul organizării, darul învățării și ne duceam în aceste echipe și ne împrășteam. Dimineața eram în Philadelphia, la orele 14 ne întâlneam la benzineria din Calea Șagului, unde a fost arondat pentru ani de zile să-mi iau cei 16 litri de benzină care se dădeau pe lună și făceam câte 3 drumuri și mi se termina benzina.
Ce vremuri.
Așa, ne întâlneam acolo și de acolo plecam și făceam această lucrare de proclamare a Evangheliei. Mergeam în mai multe locuri în fiecare după masă de duminică și predicam Evanghelia. Bucuria noastră, poate și surpriza, a fost că oamenii au răspuns Evangheliei într-un mod extraordinar. Adică n-am făcut nimic special, n-am dus cu noi nici echipe de cântăreți, n-am avut nimic organizat. Pur și simplu ne duceam pe terenurile de fotbal sau ne duceam la căminul cultural și am început în primăvara lui 1990, am început să predicăm Evanghelia și oamenii l-au primit pe Hristos și au început să vină spre noi să ne ceară să-i și botezăm. Și atunci am avut pentru mine, aș putea să spun, o provocare extrem de mare. Pentru că noi ne-am dus, fără să fi mers într-un mod organizat, trimis de biserica locală, ne-am dus din inițiativă proprie, ne-am dus plin de dorința de a vedea că se întâmplă ceva în România și că este schimbată România și n-am conștientizat că entuziasmul nostru merge dincolo de ce înseamnă și regulile de organizare și funcționare în contextul bisericii locale. Măcar că, repet, niciodată n-am călcat sau nu am ieșit într-un mod în care să deranjeze conducerea bisericii locale, dar atunci a fost pentru prima oară când mi-am dat seama că noi facem o lucrare, că nu suntem trimiși și împuterniciți și că ne-am dus pe cont propriu oarecum și ne-am întrebat ce-i de făcut, pentru că biserica locală a zis, ok, voi v-ați dus, rezolvați-o voi. Nu eram niciunul dintre noi păstori, diaconi, nu eram absolut nimic. Eram doar simpli predicatori ai Evangheliei. Predicam și în Philadelphia și ne-am dus să predicăm. Și a fost pentru prima dată când m-a provocat enorm de tare și am zis, Doamne, ce-i de făcut? A fost un alt moment al vieții mele în care am stat de vorbă cu Dumnezeu și am zis, Doamne, ce este de făcut? Am participat la o conferință în Oradea în acea perioadă și în acea conferință, într-una din seri, Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar și mi-a vorbit în Duhul meu din nou, o biserică în Timișoara, o biserică misionară în Timișoara. Și am vorbit acolo cu unul dintre prietenii și colegii mei cu care am fost la conferință și am spus, uite ce mi-a vorbit Dumnezeu. Și el m-a întrebat, crezi că se poate? Și am zis, da, sigur că se poate. Și noaptea aceea am dormit puține ore pentru că în mintea mea o biserică însemna o clădire. Și noaptea aceea m-am apucat să fac planul de clădire pentru biserică, care să o construim în Timișoara. Și ne-am întors acasă amândoi foarte entuziasmați. Noi ne întâlneam vineri seara, deci după Revoluție, am început să ne întâlnim vineri seara grupul care am și început să predicăm Evanghelia pe partea de sud a județului Timiș. Ne întâlneam în fiecare vineri seara, ne rugam împreună, discutam împreună, făceam colectă împreună pentru a putea să ne plătim transportul și ne organizam pentru duminicile seara în care să ducem Evanghelia. Așa că ne-am întors la grupul respectiv vinerea seara și am fost foarte entuziasmați amândoi și am zis, Dumnezeu ne-a vorbit, facem o biserică în Timișoara. Unul din membrii grupului, mai mare ca mine cu câțiva ani, s-a uitat la noi și a zis, așa ceva nu se va întâmpla. Eu nu plec din biserica în care sunt, eu nu vreau ca să fiu interpretat că îmi trebuie biserică, că îmi trebuie poziții, așa ceva nu se va întâmpla. Așa că entuziasmul nostru dintr-o dată a fost potolit și n-am mai deschis gura din luna august până luna august 1990 până 1 ianuarie 1991. 1 ianuarie 1991 eram la a doua seară de Revelion, cum aveam obiceiul și pe vremea când eram în Philadelphia. Și atunci am adus din nou în discuție viziunea pe care Domnul ne-a dat-o. Dumnezeu a făcut ceva interesant. Că în acea seară, tot grupul, inclusiv persoana care a spus, eu nu plec, a spus, asta e de la Domnul și facem biserică. Așa s-a născut biserica Exodus, Timișoara, de care ne-am apucat să o și construim. Și am și construit-o și așa s-a născut inițiativa unei biserici în Timișoara care să poată să asigure potențialul pentru ce înseamnă plantarea de biserici în județul Timiș. Așa am pornit noi și așa am gândit. Lucrurile s-au schimbat între timp, dar așa a pornit și pentru mine personal și acel moment și biserica Exodus a fost o altă lucrare supranaturală a lui Dumnezeu.
Pe care a făcut-o el.
Am început 7 familii, am fost, care am avut inițiativa acestei biserici, iar în primul an am botezat aproape 100 de
biserică. Lucian, să știi că e finalul emisiunii și exact în cel mai interesant punct trebuie să te opresc, dar ce-ar fi să continuăm discuția noastră. Mulțumesc pentru timpul pe care l-ai alocat și pentru deschiderea pe care ai avut-o. Într-adevăr, Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu a lucrat, continuă să lucreze. Și experiențele pe care le-ai avut nu fac altceva decât să scoată în evidență că Dumnezeu are un plan și că este în stare să-l finalizeze.
Mulțumesc și eu pentru invitație și sper să folosească cuiva experiența noastră.
Așa ne rugăm și noi. Să fiți binecuvântați, Dumnezeu să ne vorbească tuturor în continuare.
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.